Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Një jemi fillimisht me titujt kryesor. Kuvendi miraton vazhdimin e misionit të EULEX-it. Qeveria i kërkon komunës së Deçanit të zbatoj vendimin për pronën e manastirit, komuna refuzon. Ministri Agani thot se nuk do të ushtroj detyrën nën presionin e akuzës. Forcat irakiane avancojnë kundër shtetit islamik, arrin në qendër të Fallujahs. Për këto dhe materialet e tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me 84 vota për dhe 6 kundër, Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen me Bashkimin Evropian për vazhdimin e mandatit të EULEX-it deri në qershor të vitit 2018. Me këtë marrëveshje, autoritetet e Kosovës dakordohen që misioni i BE-s të vazhdojë me ushtrimin e kompetencave nga fusha e sundimit të ligjit edhe për 2 vjet të tjerë. Holsit nga Zjadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen me Bashkimin Evropian për vazhdim në mandatet të EULEX-it edhe për 2 vite tjera. Vazhdimi këtij mandati është mundësuar përmes dy projekt ligjeve, të cilat përcaktojnë edhe përgjegjësitë që do t'i ketë misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit i vendosur në Kosovë që nga qershori i vitit 2008. Zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi ka thënë se për mandatin dhe përgjegjësitë e EULEX-it është negociuar me autoritetet e Bashkimit Evropian për disa muaj. Qëllimi i vazhdimit të mandatit të EULEX-it, ka thënë Kuçi, ka të bëjë me rritjen e kapaciteteve të Kosovës nga fusha e sundimit të ligjit dhe përafrimi i Kosovës me Bashkimin Evropian.
Kemi pasur qëllim që në kuadër të rritjes së suverenitetit të kemi një sistem unik të drejtësisë dhe besoj që kjo është garantuar, përfshi me gjyqtarë dhe prokuror vendor të EULEX-it, të cilët do të kalojnë përmes procedurave të Këshillit Gjyqësor dhe me emrim nga Presidenti i Republikës, si dhe kemi pasur pashtu për qëllim që menaxhimi institucionet të drejtësisë të bëhet nga institucionet tona.
Më pas, në kuadër të diskutimeve parlamentare, fjalën ka marrë kryetari i Kuvendit Kadri Veseli. Ai ka prezantuar aty edhe qëndrimin e Partisë Demokratike të Kosovës në raport me EULEX-in. Sipas tij, ky është një moment i rëndësishëm kur Kosova do t'i vazhdojë mandatin misionit të Bashkimit Evropian, duke u deklaruar edhe njëherë si vend pro-perëndimor. Veseli ka potencuar se në fushën e sundimit të ligjit Kosova ka treguar më pak rezultate dhe ka nevojë për mbështetje shtesë ndërkombëtare, kurse i ka mohuar deklarimet se EULEX-i po fokusohet vetëm në luftimin e figurave të dalën nga ish ushtria qlirimtare Kosovës.
Ashtë qëndrimi juni i gjithve përbashkët se duhet kemi shtetë ligjorë në Kosovë, duhet kemi perspektive ekonomike dhe njëjtën kohë duhet kemi integrim drejt Bashkimit Evropian. A një vendim i fuqishëm pro partneritetit me Bashkimin Evropian, pro orientimit ton drejt Bashkimit Evropian.
Ndërkaq, kryeministri Isa Mustafa, kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, i ka dhënë mbështetje vazhdimit të mandatit të EULEX-it dhe ka thënë se ky mision do të ndihmojë në forcimin e rendit ligjor dhe drejtësinë në Kosovë.
Ne kemi vlerësuar se EULEX-i duhet të mbetet edhe më tutje, në mënyrë që të vazhdojnë në lëndët të cilat i ka EULEX-i sipas asaj që është përfshirë në këto ligje, në mënyrë që të kalojmë në zbrastirë juridike e cila mund të themelohet, por po ashtu që të thellojmë bashkëpunimin për të forcuar sistemin e drejtësisë, për të forcuar shtetin ligjor, për të forcuar luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Kundër vazhdimit të mandatit të EULEX-it dhe kompetencave që do t'i ushtrojë ky mision në Kosovë është deklaruar lëvizja vetëvendosje. Deputeti Glok Konjunsa ka thënë se EULEX-i mes tjerash i ka kontribuar ndarjes etnike në Kosovë dhe ka ndihmuar në pamundësimin e shtrirjes së suverenitetit në pjesën veriore të vendit. Po ashtu ka vijuar Konjunsa, EULEX-i nuk ka ndihmuar në forcimin e sundimit të ligjit, por sipas tij me këtë mision ka ndodhur e kundërta.
EULEX-i erdhi për sundimin e ligjit në Kosovë, si dhe për luftim të krimit të korrupsionit. 8 vite pas, prej kur ka filluar të operojë në Kosovë, vendi ynë gjendet para pengesave serioze në rrafshin e shtetit ligjor, si dhe me një korrupsion endemik, ashtu siç e quan raporti i fundit i Progresit.
Krahas së zgjatjes së mandatit të EULEX-it deri në qershor të vitit 2018, autoritetet e Kosovës janë pajtuar edhe për delegimin e autoritetit për emrimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve prokurorëve ndërkombëtar, përfshirë edhe gjyqtarët e gjykatës kushtetuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në komunën e Deçanit thonë se nuk do të zbatojnë vendimin e gjykatës kushtetuese për dhënien e disa pronave manastirit të Deçanit, por qeveria Kosovës ja ka bërë me dije komunës se vendimet janë të obligueshme dhe se duhet të zbatohen. Kryetari i Deçanit ka thënë se qytetarët do t'i vazhdojnë protestat kundër vendimit në fjalë. Kronike Arton Konushevcit.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se vendimi i gjykatës kushtetuese, i cili njeh të drejtën e pronës manastirit të Deçanit me mbi 24 hektar tokë, duhet të zbatohet dhe nuk mund të ketë kthim prapa. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, thuhet se vendimet e gjykatës kushtetuese janë obligim dhe ato duhet të zbatohen. Deklaratat e ministrisë pasuan një numër reagimesh e protestash të qytetarëve të Deçanit të organizuar nga kryetari komunës dhe të mbështetura nga subjektet politike të cilat kundërshtuan vendimin e gjykatës kushtetuese për pronat e manastirit. Lidhur me këtë çështje, ka vendosur gjykata kushtetuese Republikës së Kosovës me akt gjykim, vendimi i cili është përfundimtar dhe i formës së prerë. Vendimet e gjykatës kushtetuese janë të obligueshme, prandaj edhe komuna e Deçanit është e obliguar të zbatojë këtë vendim, thuhet në përgjigjen e ministrisë. Por në ndërkohë autoritetet lokale në komunën e Deçanit thonë se janë të vendosura që të mos e pranojnë vendimet e gjykatës kushtetuese për pronat e manastirit. Kryetari i komunës së Deçanit, Rasim Selmanaj, tha se qytetarët e Deçanit janë të pakënaqur me vendimin e gjykatës dhe, siç tha ai, protesta do të vazhdojnë edhe në të ardhmen kundër këtij vendimi. Selmanaj vendimin e gjykatës kushtetuese e quan të padrejtë dhe politik.
Është një vendim indikum nga politika, është një vendim që s'është me u trajtuar në gjykatën kushtetuese të Kosovës për faktin se kjo ka qenë lëndë e cila është dashtë të trajtuat në gjykatën komunale të Deçanit. Dhe si tiju nuk e pranojmë dhe nuk e zbatojmë, sepse është keli e ligjit, bitë që ta është një vendim për neve edhe diskriminus për faktin se gjykata kushtetuese e Kosovës arrin me legjitimu në vendim qeverisë së Serbisë vitit 1997.
Kryetari i Deçanit tha se beson se me asnjë ligj dhe me asnjë vendim nuk mund t'i falen manastirit pronat.
Institucionet qëndrua sikur të kishin qenë në nivelin e detyrës, ky vendim nuk kishin ndodhur. Një po duke i përkran heshtje dhe në forma tjera, ja që ka ndodhur një vendim i tillë, i cili duhet më kthy patjetër mbrapa. Në qovë se dojmë me respektu ligjin këtë vend dhe drejtsinë, atër këto ndërmarje publike, si kurse gjitha ndërmarje tja, ishtë dash me dalë në privatizim. Por me qenë se, problemin e kanë shëndru nga aj i drejtsis në atë politik, atër ne mbetemi të hapur për zgjidhje politike. Por zgjidhja politike në asnjë vend nuk është një falë pronat manastirit të Deçanit.
Një numër deputetësh në kuvendin e Kosovës, ndërka që kanë cilësuar vendimin e gjykatës kushtetuese si diskriminues dhe të padrejt dhe kanë kërkuar rivlerësimin e ti përmes një vendimi të kuvendit. Por në ndërkohë në një deklaratë të saj të mëhershme, Dioqeza e Rashkës së Prizrenit e Kishës Ortodokse Serbe e ka përshëndetur vendimin e gjykatës duke vlerësuar se ajo ka treguar kompetencë dhe gatishmëri për të sjellë një vendim të paanshëm me të cilin përgjithmonë mbrohet e drejta pronësore manastirit mbi këtë tokë. Dioqeza ka deklaruar se vendimi i gjykatës është një rëndësie të veçantë për ruajtjen e manastirit i cili gjendet në listën e objekteve të kulturës botërore të UNESCO-s dhe njëkohësisht ka deklaruar se edhe me kushtetutën e sotme në Kosovë është e mundshme që të mbrohen të drejtat dhe të ruhen interesat jetike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Edhe pse janë nënhetime apo të dënuar nga gjykatat, zyrtarë të lartë politik vazhdojnë të ushtrojnë funksionin e tyre. Në rasti i fundit është me ministrin e mjedisit dhe planifikimit hapsinor Ferid Agani, i akuzuar nga Prokuroria Shtetit për shpërdorim të detyrës në mandatin e ish-ministrit të shëndetësisë. Agani me gjitha të ka deklaruar për programin ton se nuk do që ta ushtroj detyren nën presionin e akusës. Kronike Ariana Kasapullit. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Ferid Agani, i akuzuar nga Prokuroria e Shtetit për shpërdorim të detyrës në mandatin e ish-ministrit të Shëndetësisë, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se nuk do që ta ushtroj detyrën nën presionin e akuzës dhe se po bëhen bisedime me partnerët në qeveri për gjetjen e një zgjidhjeje për situatën e krijuar. Zyra e prokurorit të shtetit ngriti të mërkurën një akt akuzë ndaj ministrit Agani dhe 63 personave të tjerë. Në njoftimin e zyrës së kryeprokurorit thuhet se akt akuza është ngritur ndaj një grupi të mjekëve për shpërdorim të detyrës dhe fondeve për dërgim të pacientëve kosovar për shërim jashtë vendit.
Sigurisht se unë nuk jam interesuar me ushtur detyrën në presionin e akuzës dhe përfundimisht jam për atë që ai parimi i pastërtisë zyrtarëve publik duhet mu respektu maksimalisht në çdo qeverisje, e vetëm se janë bisedime tash edhe me partnerët e koalicionit, me cilët janë në zgjedhje edhe me kryeministin.
Rasti i ministrit Agani së bashku me një numër raste të tjera të dyshimit për shpërdorim detyre janë bërë çështje dite në opinionin publik për shkak të mos largimit nga detyra që aktualisht kryen në institucionet publike. Në një rast, një kryetar komune është shpallur fajtor dhe vua ndënimin me burg, një tjetër kryetar i një komune tjetër në Kosovë ka apeluar vendimin e gjykatës për fajësi dhe gjykimi duhet të ripërsëritet, por dorëheqjet në asnjërin rast nuk kanë ndodhur pavarësisht fillimit të hetimeve. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është cilësuar si betejë më e rëndë e institucioneve të vendit, ndërkohë që në bazë të vlerësimeve dhe të organizatave ndërkombëtare dhe atyre vendore, opinioni publik ka pak besim në organet e drejtësisë në vend. Petri Zukaj nga organizata jo qeveritare FOL ka thënë se gjyqësia është ndikuar politikisht dhe kjo i jep fuqi zyrtarit të akuzuar që të ndikojnë mbi gjyqësinë. Sipas tij, të gjithë ata që janë të akuzuar duhet të japin dorëheqje, meq nuk mund të udhëheqin në poste të larta shtetërore dhe duhet të mundsojnë zhvillimin e hetimeve pa pengesa.
Ne edhe individualisht si organizata kemi kërkuar që njerëzit të cilët janë të akuzuar që mbajnë detyra zyrtare publike, do duhej për shkak të akuzave me u dorëheqë sa më shpejt që është mundshme, prej kryetarëve, ministrave, zyrtarëve tjerë publik. Është imperative, është e detyrueshme, është e përgjithshme përpara publikut që në momentin ku një zyrtar akuzohet nga ana prokurorisë, ai në mënyrë të menjëhershme të jap dorëheqje, në mënyrë që të lë hapësirë të mjaftueshme që hetime të shkojnë për pa undikuar.
Zogaj tutje shton se edhe kryeministri i Republikës e Kosovës Isa Mustafa është i obliguar që t'i shkarkoj zyrtarët e akuzuar nga prokuroria.
Është e papërgjithshme nga ana e kryetarëve, në këtë rast nga ana kryeministrit, i cili ka brenda kabinetit e tij ministra të akuzuar, edhe nuk e thot asnjë deklaratë dhe nuk merr një vendim për të shkarkuar ministrat ose në këtë rast për të kërkuar edhe nga kryetarët e komunës që të largohen nga pozitat që mbajnë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ishte zotuar se të gjithë zyrtarët që mbajnë poste të larta publike dhe që janë në hetime apo të dënuar nga gjykata nuk do të lejohen të udhëheqin me institucionet e shtetit. Madje ai kishte paralajmëruar largimin e personave nën hetime edhe nga lista zgjedhore. Megjithatë, pavarësisht se janë në hetime apo janë të dënuar nga gjykata, funksionin e tyre vazhdojnë ta ushtrojnë disa kryetar komunash, duke shfrytzuar edhe disa mundësi ligjore që u lejojnë atyre ushtrimin e funksionit deri në përfundimin e të gjitha proceseve gjyqësore. Sidoqoftë, disa figura të jetës politike e publike jo rrallë kanë zgjedhur edhe ikjen nga Kosova menjëherë pas shpalljes së nisjes së hetimeve ndaj tyre apo edhe pas shpalljes së aktgjykimit. Këto raste kryesisht kanë të bëjnë me keqpërdorim të pozitës zyrtare, korrupsion dhe krim të organizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Neglizhimi të rinjve në mjediset rurale nga institucionet e shtetit ka bërë që ata t'ju besojnë më shumë institucioneve fetare dhe prisve fetar, thonë hulumtimet e fundit në Kosovë. Përfaqësuesit e Bashkisë Islame të Kosovës thonë se prisit fetar kanë ruajtur ndikimin të qytetarët, por jo rrallë është manipuluar me emrin imam. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Hulumtimet më të reja thonë se institucionet shtetërore dhe fetare kanë qenë jo efikase në pengimin për hapjes e ideologjisë ekstremiste në vendet rurale në Kosovë, ku të rinjt janë të izoluar dhe më shumë janë të orientuar ka institucionet dhe drejtuesit fetar. Në rastet të caktuara sipas hulumtimeve të rinjt kanë qenë të ndikuar nga ligjëratat e disa imamve, të cilët tashmë janë në mesin e të arrestuarve për shkak të rekrutimit dhe bashkëpunimit me grupet ekstremiste. Ves Kelmendi nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë ka thënë se rreth 65% e banorëve të mjediseve rurale më shumë u besojnë institucioneve fetare për shkak të kontaktit të drejtpërdrejtë që kanë me përfaqësuesit e këtyre institucioneve.
Sipas tyre, kjo ka ndodhur për shkak se ata janë të neglizhuar nga institucionet shtetërore, ndërsa qendrimet e tyre i kanë më shumë të përafërta me presat e tyre fetare.
Në anën tjetër, Ahmet Sadriu, zëdhënës i Bashkisë Islame të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se besueshmëria, kredibiliteti dhe afërsia e këtij institucioni me qytetarët në për të gjithë Kosovën ka ekzistuar gjithmonë. Megjithatë, sipas tij janë shumë faktorë që kanë ndikuar në indoktrinimin apo devijimin dhe ndërta është edhe indoktrinimi fetar. Por sipas tij kleri fetar musliman ka arritur ta ruajë ndikimin, autoritetin dhe respektin tek qytetarët pavarësisht se siç thot ai, me emërtimin imam është manipuluar shpeshherë.
Është manipuluar shumë nëpër mediume të ndryshme me emrin imam kur orientuar arrestimet, e që të gjithë janë fut në një fes me këtë termin imam edhe pse s'kam pas të bëjmë me imam, por me gjithë atë në fund rezulton se tash të kemë një për imamve që ka qenë i angazhun që është denue. Kemi pas disa të arrestuar me dyshim normal dhe rezultatet kanë dalë se ata kanë qenë të pafajshëm e që janë liru, por Bashkia Islame i ka xhamit në kontroll, e kemi thënë dhe po e themi prapë.
Me gjithë atë si pas Sadriut, shoqatat e ndryshme nga lindja dhe nga perëndimi të cilat kanë ardhë dur në Kosovë pas luftës, nën petkun e humanizmit kanë ofruar krejtësisht tjetër gjë duke ndikuar në indoktrinimin e personave të caktuar.
Nën petkun e humanizmit kanë predikuar diçka tjetër që kanë bën indoktrinim edhe nga lindja edhe nga perëndimi. Do thotë e kanë shfrytzuar ndikimin e tyre nën petkun e humanizmit, e kanë shfrytzuar situatën e vështirë ekonomike dhe normal që kanë gjetë asi viktimat qëllet edhe kanë arrit që ideologjit të tyre të ndryshme të i bartin, dhe kjo është rezultat edhe jasaj.
Sadriu ka thënë se në indoktrinim kanë ndikuar edhe portalet e ndryshme në të cilat të rinjtë kanë qasje, por si pas ti kjo trend është në rënje pas angazhimit të Bashkësisë Islame të Kosovës, e cila ka sqaruar se lufta në Siri dhe Irak s'ka të bëj fare me luftën e shenjtë dhe me besimin islam. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk kanë dashur ta komentojnë perceptimin e qytetarëve që ka dalë nga hulumtimet, rezultati të cilave thotë se qytetarët më shumë kanë besim në institucionet fetare dhe udhëhecit e tyre sesa në institucionet shtetërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Investimet e diasporës janë më të mëdha se investimet e huaja në Maqedoni. Sipas ekspertëve të ekonomisë, këto mjete shfrytëzohen për konsum të brendshëm dhe jo për zhvillim të bizneseve rrjedhimisht të ekonomisë. Nga Shkupi raporton Zirjeta Hajro Jahjaka.
Ekspertët e ekonomisë bazuar në hulumtimet e realizuara thonë se në Maqedoni më shumë jetë hyjnë nga diaspora në formë të remitencave sesa nga investitorët e huaj. Të dhënat që ka grumbulluar Marian Petrevski, profesor në Fakultetin e Ekonomisë në kuadër të Universitetit Kolegji Amerikan në Shkup, flasin se parat që vijnë nga mërgjimtarët në formë të remitencave përmes transfertave bankiare arrijnë vlerën prej 400 milion dollar, përkatësisht kontribuojnë me 4% në bruto prodhimin vendor në Maqedoni. Po sipas të dhënave realizuar në Universitetin Kolegji Amerikan, është rritur dhe numri i familjeve nga Maqedonia të cilët pranojnë të hollojnë nga familjarët e tyre të cilët janë me punë të përkohshme jashtë vendit, edhe atë nga 16 në 21%. Sipas të dhënave të cilët bazohen në hulumtimet anketuese në Maqedoni, hyn rreth 400 milion dollar në vit në formë të remitencave. Bëhet fjalë për një vlerë të lartë të barave të cilët në ekonominë e Maqedonisë pa kontribuar as pak shteti në këtë drejtim. Parat e mërgjimtarëve janë në vlerë shumë të lartë se sa mjetet që hyjnë në Maqedoni si investime të huaja. Vërtet bëhet fjalë për shumë të mëdha të parave të cilat hyjnë në ekonominë e Maqedonisë, thekson Marian Petreski nga Kolegji Amerikan në Shkup. Ai sqaron se këto mjete në vlerë prej 400 milion dollarëve janë para të cilat hyjnë në Maqedoni përmes transfertave bankiare, por nëse e përfshijnë dhe mjetet të cilat vijnë kesh gjatë ardhjes së mërgimtarëve Gjestina Severës, si dhe transfertat që bëhen përmes kombimorëve, atëherë dilse mërgimtarë gjatë vitit 2015 në Maqedoni kanë sjellë rreth 1 miliard e gjysmë euro. Përkatësisht kjo vlerë arrin 20% të bruto prodhimit vendor.
90% se задоволуваат тековните потреби за храна, за облека, за нели сите оние
90% e këtyre mjeteve shfurzohen për të mbijetuar ushqim dhe pagesë të faturave, por shumë pak, përkatësisht vetëm 9% shfurzohen në mënyrë produktive, thekson Petreski. Ndërkohë, Menderes Kuçi, ish drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, thotë se remitencat e mërgimtarve paraqesin stabilizatorin kryesor të politikave makroekonomike në Maqedoni.
Me thonë, drejtën remitencat pesh pshihen në mënyrë që të mos faktorizohet pikërisht burimi i remitencave, që si pas në gjithmonë janë pjesë dërmuese e komunitetit shqiptar, ku më së pak u investohet dhe ku më së pak u shifin benefitet e shtetit në raport me këto rajone ku blizën dhe ku konsumohen remitencat.
Tekson Menderes Kuçi, ish drejtues i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Si pas ti, problem në vete paraqese mjetet e remitencave shfurzohen për të mbjetuar dhe fare pak ose as pak këto mjete nuk vihen në funksion të zhvillimit të biznesit për çka Oda Ekonomike ka hartuar dhe projekt konkret për të hapur zyra në çdo komunë në mbështetje të mbledhjes së dokumentacionit përkatës për mërgimtarë si investitor potencial.
Projekti është mbështetur në aspekt direkt edhe nga USAID. Dhe si ide e tillë ka depërtuar në ta. Por duhet të shkohet edhe hap më andej. Të krijohen këta zyra, të fillohet të animohet kjo kategori e investitorëve, po themun gjithmonë potencial në diasporë, sepse ato kanë tregun atje. Dhe u duhet fuqia punëtorë dhe këto beneficiar që po u jepen të huajve në vendin tonë. Dhe kur përshëton këto dy gjëra, japi një cilësi të ri në drejtimin e investimeve dhe në drejtimin të uljes së punësisë, papunësisë reale që kemi.
Ekspertët e ekonomisë një herësh theksojnë se në bazë të hulumtimeve të realizuara, mjetet të cilat hyjnë në Maqedoni në formë të remitencave kontribuojnë në formë të njëjtë ashtu siç dhe ndihmat sociale të cilat shteti ndan për kategoritë më të ndjeshme sociale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Joe Cox ka pasur një histori të jashtëzakonshme, ka thënë kryeministri britanik David Cameron, teksa ka shprehur nderime për deputetën e vrarë laboriste. Cox është vrarë të enjtën nga një sulm etik. Ajo ka lobuar fuqishëm për mbetjen e Britanisë në Bashkimin Evropian dhe ka qenë e zëshme në mbështetjen e refugjatëve. Më shumë hollësi në materialin që pason. Zyrtarë nga gjithë bota kanë shprehur ngushëllime për deputetën laboriste të Britanisë Joe Cox, e cila ka vdekur pasi është qelluar dhe therrur me thik. Cox, 41 vjeçe, është sulmuar në rajonin Bristol të Britanisë të Enjtën.
She had a great track record of caring about refugees and she'd taken a very
Ajo ka pasur një histori të jashtëzakonshme duke u kujdesur për refugjat. Ajo ka qenë tejmas e interesuar për të gjetur mënyrat se si të kujdesemi për refugjatët sirian. Ka qenë një yll i ndritshëm, nuk ka dyshim për këtë, ka thënë kryeministri britanik David Cameron. Udhëheqësi i Partisë Laboriste Jeremy Corbyn ka thënë se dhuna nuk është përgjigje për asgjë.
We've lost a wonderful woman. We've lost a wonderful member of parliament.
Kemi humbur një grua të mrekullueshme, kemi humbur një antare të mrekullueshme të parlamentit, por demokracia jonë do të vazhdoj. Puna saj do të vazhdoj, do të punojmë me kujtimin e saj për të arritur atë botë më të mirë që ajo ka dashur të arrijë, ka thënë Corbyn. Sulmuesi i saj raportohet se ka bërtitur Britania duhet të jetë e para. Një 52 vjeçar i identifikuar si Tommy Mir është arrestuar. Në mesin atyre që kanë nderuar zonjën Cox ka qenë edhe Hillary Clinton, kandidatja demokrate për presidentet të Shteteve të Bashkuara. Është e dhimbshme dhe e tmerrshme që jeta e saj është ndërprerë, ka thënë Clinton. Një tjetër politikane amerikane, Gabrielle Giffords, se cila ka qenë vetë viktime një përpjekjeje për ta vrarë në vitin 2011, ka thënë se është e trishtuar nga vrasja. Giffords ka shkruar në Twitter se Cox ka qenë e re, e guximshme dhe punëtore. Është një sulm mbi secilin që brengoset dhe ka besim në demokraci, ka thënë sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Prej vitit 1990, Cox është deputetja e parë britanike në detyrë që vritet. Para 26 vjetësh është vrarë Ian Gough nga grupet terroriste të Irlandës Veriore. Britania është në prag të referendumit për antarësi në Bashkimin Evropian dhe të dyja kampet kanë pezulluar fushatat për shkak të vrasjes së deputetes Cox. Kjo e fundit ka qenë e zëshme duke lobuar për mbetjen e Britanisë në BE. Cox ka qenë e martuar dhe ka lënë dy fëmijë. Një zëdhënës i Palatit Buckingham ka thënë se mbretëresha britanike do t'i shkruaj privatisht bashkëshortit të zonjës Cox.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka rënë dakord që të zgjasë sanksionet ekonomike kundër gadishullit Ukrainës të Krimes, i cili është aneksuar në mënyrë të paligjshme nga Rusia në vitin 2014. Sanksionet e BE-s kundër Krimes përfshin ndalesën e importit të mallrave me origjinë nga Krimea nëse ato nuk kanë certifikata të Ukrainës. Kompanitë e BE-s po ashtu ndalohet të investojnë në Krime ose të financojnë kompanitë krimeane. Ambasadorët e BE-s pritet të diskutojnë edhe zgjatjen e sanksioneve kundër Rusisë përpara samitit të Bashkimit Evropian më 28 dhe 29 qershor. Organizata bamirëse mjekët pa kufi ka thënë se nuk do të marrë më fonden nga Bashkimi Evropian në shenjë proteste për politikat e tij ndaj migrimit. Mjekët pa kufi kanë veçuar këtu marrëveshjen e BE-s me Turqinë, sipas së cilës Turqia është pajtuar të rimarë prapa çdo migrant i cili kalon detin dhe arrin në Greqi me anije të kontrabandistëve. Numri i migrantëve në Evropë është më i lartë i qysh nga lufta e dytë botërore. Shumica e tyre janë nga Siria, Afganistani dhe Iraku. Organizata Mjekët pa kufi ka marrë 63 milion dollar nga BE-a dhe antarët e saj vitin e kaluar. Forcat qeveritare të Irakut kanë rimarr ndërtesën kryesore të qeverisë në Fallujah nga militantët e Shtetit Islamik. Haidar al-Obeidi, komandant i forcave speciale të Irakut, ka thënë se trupat kanë hyrë në qendër të qytetit pas luftimeve intensive me militantët islamik dhe me mbështetjen ajrore të sulmeve të koalicionit ndërkombëtar. Ky avancim është i rëndësishëm për forcat irakiane, të cilat para një muaji kanë nisur ofensivën për rikthimin e Fallujahs. Ky qytet, i cili ndodhet vetëm 50 kilometra larg Bagdadit, është i pari që ka rënë nën kontrollin e Shtetit Islamik në vitin 2014. Bernie Sanders ka premtuar se do të punoj me kandidatën e pritur demokrate për presidentet të SBA-s Hillary Clinton. Senatori i Vermontit u ka thënë mbështetësve të tij se është jetike që të parandalohet fitoria kandidatit republikan për president Donald Trump. Sanders po ashtu ka premtuar se do të punoj për të transformuar partinë demokratike. Sanders megjithatë ka refuzuar të jap fund fushatës së tij, edhe pse Clinton efektivisht ka fituar nominimin javën e kaluar. Sanders ka thënë se do të mbetet në gardë deri në kuvendin e Partisë Demokratike, ku zyrtarisht do të shpallet kandidati për president. Një ish roje e kampit të vdekjes në Auschwitz është dënuar me 5 vjet burgim. Reinhold Hanning, 94 vjeç, është shpallur fajtor për pjesëmarrje në vrasjen e së paku 170.000 njerëzve. Ai ka qenë roje në kamp nga vitin 1942 deri më 1944. Hanin ka pranuar se ka ditur se çfarë është duke ndodhur në kamp, por nuk ka vepruar për ta ndaluar. Avokatët e tij kanë thënë se ai personalisht nuk ka vrarë as nuk ka rrahur askënd. Nazistët kanë vrarë rreth 1.1 milion njerëz në Auschwitz. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Para se të ndajemi, ju njoftojmë se në platformat tona në internet dhe në rrjetet sociale mund të gjeni sot emisionin Ekspoze të Radios Evropa e Lirë, ku trajtojmë në holësi referendumin e Britanisë së Madhe për antarësim në Bashkimin Evropian. Deri në takimet e radhës, miru të qofshim.